Дипліер Азатлык радиосын. Акшамыт хәйрле булсын, хөрмәтле радио дөңлеҗеләр. Сүгүн 2016 елның 8 декабрь хептәнең пенсиян бәүне. Эфирдә хәбәрләр гүндәлеге. Гәпләшәгебезнең эсәте бөлүенә башламадан озал тәдер кердимлән. Улар мазмуны белән сезне мин гүзәл Худайберди ва танышыдыр. Birleşen Milletler Guramasının Qıynamalara Qarşı Komiteti Türkmenistanı qıynamalardan el çekmäge çağırdı. Bu komitetin 7 dekabrda yayradan jemleji hasabatında Türkmenistan türmelerde tutsaqlary qıynamakta, şol sanda seksual zorluklary we urulup yenjilmeleri iýdigderle amalaşyrmakda şeýlede siýasy tutsaqlary ýitirim etmekde aýplandy. Erkinlikden mahrum edilen adamların qıynamalara we yowuz daramalara şol sanda urulup yenjilmelere giňden sezewar edilýänligi barada iýdigderli gelip gowuşýan maglumatlar ören alada döredýär. Diýip Birleşen Milletler Guramasynyň qıynamalara garşy komitetiniň çarşenbe güni ýaýradan hasabatynda aýdylýar. Birleşen Milletler Guramasynyň bu çağırışy Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň türkmen häkimetlerini Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Hudaýberdi Allaşowy destine goý bermäge we onuň howpsuzlygyna kepil geçmäge çağırışynyň ideýanyny gabat geldi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Hudaýberdi Allaşow 3-nji dekabrda Daşawut welaýatynyň Könürgün şäherinde polisiýa tarapyndan öýünden äkidildi we gynamalara sezewar edildi. Yerli polisiýa wekilleri onuň ejesini hem tutsak etdi. Şeýlede polisiýa Hudaýberdi Allaşowyň aýalyny ýaş çağalarynyň öňünde urup ýençdi. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň prezidenti Tom Kent Hudaýberdi Allaşowyň Türkmenistanda tutsak edilmegini onuň jurnalist hökmünde alyp baran professional şewlen baglaşdyrýar. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň daşary işler ministrleriniň Germaniýanyň Gamburg şäherinde 8-nji dekabrda geçirýän ýyllyk duşunda Ukrainadaky we Siriýadaky krizislaryň maslahat ediljekdigi aýdylýar. 2 günlük duşun öňünde Germaniýanyň daşary işler ministri Frank Walter Steinmeier ortada Ýewropada dartgynlygy gowşatmagy we Siriýada okatyşygy gyssagly besetmäge çağırdy. Steinmeierin edarasy onuň bu çykyşyny 7-nji dekabrda ortadaky daşary işler ministri Sergey Lavrov Флен душунда эденлигин айтты. Шеледа Лавров Гамбургда Бирлешен Штаттардын Дөвлөт секретари Джон Керри менен душушту. Лавровун бу кеплешиктерде Алепподагы иңген айылгын чыгдай маслахат эденлиги хабар берилди. Ортетин Гүнбатыр менен катнашыкларынын дарткынлашмагына Москванын Сирияда малашырган хува hüjümleri ve onun президент Башар Ал-Асадын hökümetine берген бийлик жардымы hem кошунтушту. Мунун өңү сыйрасында 7-нji декабрда Сириянын ve Ортетин лидерлери козголоңчуларын we Günbatır döwletleriniň okatyşygy bet etmek baradaky çağırışlaryny ret etdiler we Aleppo şäherini eýleme köňçe basyşyny güýçlendirdiler. Olar şäheri gaýdyp almak köňçe ýeňişiň ýurtda 6 ýyl bäri dowam edýän grajdan uruşunda höwürlüşükli pursat boljakdygyny aýdýarlar. Siriýanyň prezidenti Başar Al-Asad hökümetiň Aleppo şäherini tas doly gözegçilik edýänligini aýdyp, kararsyz synçylaryň we media terişdeleriniň beren maglumatlaryny tasdiklady. Aleppo Siriýanyň iň köp ýylatly şäheri Şäheriň gündogar bölegine gözegçilik eden gozalanyçylar noýabryň ortalarından beri öz elindäki giňişlikleriniň 75-80% çemetini şol sanda şäheriň gadymy bölegini elden berdiler. Hökümet güýçleriniň Aleppo şäherini eýlemegi Başar Al-Asadyň ýurtda uzak wagtlap dowam eden gozalanyçy hereketleriniň soňuna çykmak üçin alyp barýan göreşinde üstünlük kazanmagynyň möhüm alamaty bolup biler. Azerbaijan 8-nji dekabrdan başlap daşary ýurt valyutasynyň ýurdun daşyna geçirilmegine çäklendirmelerini güýçlendirdi. Täze düzgüne görä Azerbaijanyň banklarynda hasaplary bolmadyk ýaşajylar günde ýurdun daşyna bir günde 1000 amerikan dollarından artyk möçberde pul iýerip bilmeýärler. Bir aýda her adama iýermäge ruhsat berilen pulun möçberi 10000 amerikan dollary bilen çäklenilýär. Azerbaijanda 8-nji dekabr çenli bir aýda ýurdun daşyna iýermäge ruhsat berilen pulun möçberi 30000 amerikan dollarına barabardy. Azerbaijanyň Merkezi Banky şeýle çäretini soňky aýlarda 3-nji ýerdek amalaşyrýar. Ýurdun milli puly manat global derejede neftiň arzanlygy sebäpli öz hümmetini ýitirýär. Energiýa serişdelerine baý bolan bu ýurdun hökümeti milli pula bolan ynamy güýçlendirmäge finansiýar. 2015-nji ýylda Azerbaijanyň manaty amerikan dollary babatyndaky hümmetini täs 2 esse ýitiripdi. Azerbaijanyň döwlet girdejileriniň 4-den 3 bölegi neftiň daýatyna bagly. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdiririz.